Google oversat, for eget brug dette, og ikke særlig tekst korrigeret dette, men for de interesserede deles her denne. Google oversatte uddrag af Besøg i evigheden, eller Vistas of Infinity, bog om beviste astralreiser, af Jørgen Sieve fra -15. Jørgen Sieve, født 1947, er en tysk kunstner, designer og forsker på oplevelse uden for kroppen. Sieve er uddannet som kunstner ved Hamburg Academy of Art. Han flyttede til England i 1975 og arbejdede som designer hos flere agenturer. Han producerede også abstrakte malerier. Sieve producerer nu computerkunst, der bruger fraktale elementer. Hans påvirkninger inkluderer arketyperne af Carl Jung, og hans arbejde har vist sig på fantasiplakater, lykønskningskort og science fiction bogomslag til forfattere, herunder Verne Winge og Peter F. Hamilton. I 1997 blev en bog, da han viste sit arbejde, med titlen New Territories, udgivet. Sieve ser de drømlignende tilstander, som en anden form for virkelighed, hvilket jo også åndevidenskaben, for eksempel Martinus, i øvrigt viser. I sine egne beretninger har han siden 1975 haft oplevelser og interaktioner med interdimensionelle væsener i andre dimensioner af eksistens, adgang dertil via meditation og klardrøm. Slut indledning uafhængig af bogen. Vores yderste grænser forbliver uudforskede. Når du er færdig med at læse denne introduktion, vil 3000 mennesker være døde på vores planet. Ved i slutningen af dagen kunne deres antal befolke en lille by, hvis de skulle samles et sted. Det store flertallet af disse mennesker vil ikke have nogen idé om, hvad der er sket med dem, og hvad der kommer til at ske efter deres kroppen er blevet brugt. Vores uvidenhed om vores fremtidige skæbne, når vi dør, er problematisk, fordi det er kilde til megen frygt, usikkerhed og lidelse. Folk flest, simpelthen abonnerer på ateistens tro, som siger, at når den elektricitet, der driver vores hjerne er slukket, forsvinder vores bevidsthed simpelthen ud i intetheden. Dette får os næppe til at føle os bedre. Og selvom det var sandt, så ville dette sandsynligvis være den eneste forekomst af intethed i hele naturen. Uanset om vi er åndstroende eller ateister, vil det altid være modstridende at sætte spørgsmålstegn ved vores tro. De troende, så længe de holder fast i sine forudfattede idéer, der er uden et tøs af beviser, er vi sårbare over for tvivl. Vi vil aldrig vide, hvad der vil ske med os, når vi dør, medmindre vi selv kan se eller forstå. Vi er lig med passagerer, der kører på i et tog uden at have en anelse om, hvor det fører os hen. Vi er afhængige af vage idéer og overbevisninger fremmet af andre snarere end ved tage vores sletning fra moder natur, som giver os glimt ind i vores større virkelighed hver nat, når vi skal sove. Hun har sørget for, at vi kan lære at finde ud af det, hvis bare vi skubbede døren på klem lidt længere og gik igennem, mens vi var opmærksomme. Først for ganske nylig har pionererne blandt drømmerne, drømmeforskerne opdaget, at vi kan vågne op i vores drømme og derefter tage de nødvendige skridt for at opdage, hvilken slags liv der ligger ud over vores fysiske begrænsninger i det fysiske legemet. De få, der turde træde ind ad døren, efter at have givet den et sidste skub, har fundet den magtfulde konsensus om, at vi kan leve et liv uafhængigt af den fysiske krop og, underforstået, et liv, der fortsætter efter døden. Ikke nok med det, mange er vendt tilbage og vidste præcis, hvordan deres fremtidige liv vil se ud og endda havde kontaktet deres døde slægtninge i færd med at finde ud af det. Moderne videnskabsmænd omtaler nu denne tilstand som ikke lokal bevidsthed og begiver sig tøvende ind i det territorium, der tidligere var forbeholdt religioner og mystikere. Ironisk nok skelner oplevelser af ikke lokal bevidsthed ikke mellem, hvad folk tror som, ateisten og den troende katolik, kan finde på at gå side om side på ikke-fysiske steder, indtil deres tro river dem fra hinanden. Ateisten kan opdage, forudsat og han våger sig langt nok, at der er en rod på et niveau i hans bevidsthed, hvilket kan bevise, at han har ret i hans tro på, at der virkelig er intet, og alligevel intethed ikke stemmer. Dette ud over det, han nogensinde kunne have forestillet sig. Den person, der tror på Gud, kan også finde sig selv bevist rigtigt, men den Gud, han forventede at finde, er ud over det, han kunne have forestillet sig. Ateisten og teister er både på det rigtige og det forkerte spor, men for at nå dette erkendelsespunkt vil de måtte gå den lange og snoede vej gennem det store ukendte og ind i deres helt eget ubevidste sind og gøre det bevist. Jeg personligt har brugt mange hundrede timer i fuld vågen bevidsthed uden for min krop på bagsiden af det fysiske liv og omhyggeligt registreret, hvad jeg fandt i mine dagbøger over en periode på mere end 40 år. Disse oplevelser, nogen af flere timers varighed, var biproduktet af min regelmæssige dybe meditation praksis, jeg har gennemført hele mit liv, mellem 1 og 2 timer hver dag på regelmæssig basis. Hvis jeg var at samle alle disse timer, ville det svare til at bruge over 3 år i en ændret tilstand af bevidsthed. Så det, jeg har fundet frem, er ikke resultatet af nogen seance, fantasi, ønsketænkning, OI-abort eller selvhypnose. Jeg kanaliserede ikke, og jeg drømte heller ikke eller fabulerede. Det var det naturlige resultat, når bevidsthed er fokuseret konsekvent og regelmæssigt over en lang periode på sine egne rødder af tilblivelse. Det, jeg opdagede, oplevede jeg i fuld vågen bevidsthed, mens jeg var i mine fysiske vågne timer. Jeg byggede en kommerciel karriere og holdt et ansvarligt og succesfuldt job, ofte mens jeg arbejdede 60 timer uge som freelance kommerciel illustrator. Men jo mere jeg opdager, jo mere må jeg indrømme, hvor lidt jeg faktisk ved, fordi det øjeblik jeg klatrer op på toppen af en bakke, opdager jeg en helt ny uudforsket bjergkæde lige foran mig. Som ubetydeligt af min forskning dukkede op, udførte jeg den autentisk i en ændret tilstand, mens jeg var helt vågen med mit selvbevidste sind, i en tilstand som ofte var klarere, skarpere og mere forstærket end min normale vågne bevidsthed. Jeg tror, at hovedårsagen til, at denne proces blev mulig i første omgang, var simpelt hen min afvisning af at acceptere, at det, der kom ind i mine 5 sanser, var alt, hvad der var til, som vi kalder virkeligheden, hvilket førte til, at jeg satte ud på en livslang søgen efter at finde ud af, hvem eller hvad denne bevidsthed var. Ja, hvad var bevidst? Den eneste måde at gøre dette på var ved at udforske selve bevidstheden via meditation. Det er en tragedie, at selv intelligente mennesker er afhængige af deres tro på, at det, de ser og føler med deres 5 sanser, er alt, hvad der er at se af hele virkeligheden, selvom moderne videnskab afslører et helt nyt og anderledes syn på tilværelsen, næsten på ugentlig basis. Efter at have vendt min opmærksomhed i den modsatte retning ud over sanserne har jeg opdaget, at hvad vi vidner i løbet af vores vågne dag er kun en lille del af hele vores virkelighed, ikke engang spidsen af isbjerg. Så her er mine rapporter, jordnære, autentiske, lidenskabsløst optagende, subjektive såvel som objektiv, lagt foran dig fra en udafkroppen rejsende journalist og kunstners synspunkt. Jeg er rapporteret, hvad jeg fandt, mens jeg kiggede forbi tilsyneladende ind i det liv, der udspiller sig ved slutningen af vores rejse. Da jeg første gang begav mig ud på rejsen for over 4 år siden, kendte jeg ikke engang og udafkroppen erfaringer eksisterede. De var bare en bonus ved at studere bevidsthed indefra, da jeg oplevede mit første OBE i begyndelsen af 1970'erne adskilte den min opfattede virkelighedsverden fuldstændigt. Jeg anede ikke, om jeg havde oplevet et hjerneanfald, var styrtet gennem et mystisk gormehul i rum og tid eller om jeg havde mistet forstanden. Kort efter de første mærkelige anomalier skete, begyndte det at ske mere regelmæssigt, og jeg begyndte at optale og eksperimentere med dem. De havde sat det mest kraftfulde skift i min opfattelse i gang af virkeligheden og universet omkring os og kunne ikke ignoreres. Men for at kvalificere mig til en post i min dagbog skulle nøje overholde følgende kriterier. Først, jeg var nødt til at have fuld vågen bevidsthed, mens jeg var ude af min krop. Anden, jeg skulle være helt klar over, at min fysiske krop var et andet sted. Tredje, jeg skulle have fuld bevidsthed om mit vågne livs sociale identitet. Fjerde, jeg skulle være helt klar over, at oplevelsen ikke engang var en del af en klar drøm, end sige en drøm. Det var kun under disse forhold, at mine rapporter ville kvalificere sig som et gyldigt vidnesbyrd om eksistensen af ikke lokal bevidsthed. Nogle af disse oplevelser varede flere timer, langt længere end gennemsnittet i de vanlige nær-nærdødsoplevelser. Min længste oplevelse, rapporteret i min første bog Multidimensional Mand, varede over 6 timer. Det var så intenst og så levende, at jeg frygtede, at jeg kunne være død og permanent flyttet ind i en ikke-fysisk virkelighed. Flere gange under denne lange udflugt vendte jeg tilbage til min krop for at kontrollere, at den stadig var i live. Når jeg endelig vendte tilbage til min krop for altid i de tidlige morgentimer, fandt jeg til min forfærdelse, at store bidder af min hukommelse af begivenheden manglede, med kun fragmenter bevaret og måske kun en time af det hele oplevelse intakt nok til at blive registreret. Dette fik mig til at genoverveje mine strategier for tilbagekaldelse. Når vores finere, ikke fysiske energilegeme genforenes med den fysiske krop, en stor del af erfaringen går tabt. Det er derfor, mange mennesker ikke husker deres drømme. Min første bog om mine eventyr i ikke-fysiske realiteter blev offentliggjort i 2008. Siden da har jeg taget mere stringente nye genkaldelsesteknikker i brug i for at overvinde hukommelsesforstyrrelser ved hjælp af følgende teknik. Hvor jeg kunne, ville jeg prøve at køre den igen opleve gennem mit sind, mens jeg stadig er i OBE-tilstand. Nogle gange ville jeg endda rapportere oplevelsen til andre ikke-fysiske karakterer til at størke det i mit sind. Ved genindtræden i den fysiske krop ville jeg ligge helt stille, ikke bevæge sig en tomme, med mine øjne stadig lukkede. I denne stilling ville jeg løbe gennem hele oplevelsen igen i min sind. Hvis det var nødvendigt, ville jeg gøre det igen for at sikre mig eventuelle yderligere detaljer, der kunne være blevet overset. Da jeg endelig havde bevæget mig og åbnet mine øjne, greb jeg min blok og kuglepen, som altid var lige ved hånden, og skrive hele oplevelsen ind i min dagbog. Jeg ville så læse den igennem igen og nedskrive eventuelle fragmenter og nøgleord, der dukkede op i mit sind. Jeg lukkede mine øjne og genkaldte enhver hukommelse forbundet med dem. Jeg ville så skrive mine noter ud. Nogle gange ville jeg bruge dyb meditation til at gå tilbage til oplevelsen for at komme videre og minde om. På denne måde var jeg i stand til at hente andre relevante detaljer. Denne teknik fungerede så godt for mig, at jeg allerede nu tydeligt kan forestille mig hele scenarier, som om de var minder fra et feriekald. Fordi disse udafkroptilstande blev oplevet i fuld vågenhed bevidsthed, ser jeg ikke længere en kvalitativ skelnen mellem mine oplevelser i den fysiske vågne virkelighed og dem i den ikke-fysiske. Jeg ser simpelthen nu den vågne oplevelse i sammenhæng med en forenet større virkelighed, hvor den ene fodrer og informerer den anden, hvor den ene er lige så relevant og vigtig som den anden. Dette er de rapporter, der er registreret siden 2008, da min første bog udkom. Som jeg ikke er vild med gentager, du vil finde emner i min første bog ikke omslag i det her overhovedet, så som Akashic Records, tidligere lige oplevelser og en nærmere undersøgelse af ikke-fysiske manifestationsfænomener. Men i foråret 2013 havde jeg en kraftfuld transformativ oplevelse, mens jeg var på et ensomt meditationsretræte i de skotske bjerge, som jeg kronikeret i min bog The 10-Minute Moment. Dette førte til en fuldstændig ændring af opfattelsen i min dagtildag virkelighed. Det foranledigede min identifikation i en konstant og uforanderlig oplevelse af nuet, nuet. Alle mine gamle identifikationer med mit sociale selv blev tilsidesat af en bevidsthed om et større forbundet selv, en bevidsthed og hvert øjeblik er nyt, uden nogen gentagelser, at der ikke længere kan skelnes mellem et indre og en omverden. Personlig identifikation var blevet opgraderet til en identifikation med permanent kendskab til gaven. Illusionen om, at tanker med deres begreber og abstraktioner kunne danne en nøjagtig repræsentation af virkeligheden inde i min hjerne, som i høj grad var dikteret af tidligere erfaringer og projektioner af fremtid, var fuldstændig demonteret og havde ikke længere nogen magt over mig. I stedet kom et akut hvad er opfattelse, med de beslutninger, der er afledt af den, som informerer om min handling. Jeg blev natten over befriet fra førstnævnte stort bedrag, konsekvenserne for kvaliteten af mit liv var enorme. Til gengæld førte dette også til en dybere form for meditation, som tillod mig, i det øjeblik jeg lukkede mine øjne, at tage bolig i denne form for nutidsbevidsthed. I stedet for at fokusere opmærksomheden på et punkt, som jeg betragtede som adskilt, identificerede jeg mig intimt og naturligt med bevidsthedens subjekt. Det var simpelthen en holdning, jeg havde hentet fra min nye daglige og nu konstante måde af virkelighedsbevidsthed. Jeg opdelte ikke længere virkeligheden i en udenfor og inde i verden. Jeg havde assimileret, at i bevidsthed var skelnen og adskillelsen en illusion. Følgelig blev det meget lettere at leve i denne nye form for virkelighed, fordi kontrollen var helt min, selvom fysiske kræfter så ud til at have overhånden. Jeg havde bragt klar bevidsthed ind i min hverdag. Som en konsekvens havde min meditation også ændret sig, da bevidstheden ikke længere tillod det forskelsbehandling mellem mig selv og objektet for meditation. Jeg fulgte ikke længere en meditationsteknik. Min meditation var simpelthen at være bevist. Hvor jeg end er bevidsthedens pointe, hvad jeg er, en bevidsthed om her og nu, som er konstant, stille og nyt hvert øjeblik. Derfor er fokus på virkelighed nu plettet af overbevisninger og fordomme. Da jeg lukkede øjnene for at meditere, var jeg nu blevet pointen med fokus, smeltet sammen med fokus, uanset om det var fokuseret på mit åndedræt, et rum af lys eller blot et mantra, som kunne sende mig ind på andre niveauer af virkeligheden. Denne nye form for at flytte bevidsthed væk fra et opfattet ego eller et betinget selv gjorde det muligt at komme ind og observere virkeligheder, som tidligere var svære at få adgang til. Og som et resultat var jeg i stand til at gå mere i dybden i de bevidsthedstilstande, jeg havde i min forrige bog omtalt som superdimensions, selvom dette ikke altid er så lige til, som det lyder, fordi det kræver samarbejdet af et langt større og dybere aspekt af os selv. Jeg vil dokumentere, hvordan denne større virkelighed aspekt af os selv bestemmer alt, hvad vi er og sætter kursen for vores udvikling som en menneskelig artikel. En anden ændring, der blev tydelig siden min første bog, var, at jeg så ud af kroppen oplever anderledes. I stedet for at bruge dem som en kærkommen mulighed for at forbedre min meditation, tillod jeg det dem til at udfolde sig og betragtede dem som en guidet læringsmulighed, sat op for mig af en højere bevidsthed, i for at lære om aspekter af bevidsthed og ikke fysisk virkelighed, som er relevante for at påvirke en stor en del af vores befolkning, når vi dør. I stedet for at fokusere på de mere behagelige græsgange på højere dimensionelle realiteter, blev jeg ofte overtalt til at spejde de fælles territorier og forhold, der blev præsenteret for mig som flertallet af mennesker bliver nødt til at kæmpe med, når de efterlader deres fysiske virkelighed ved døden. Det her tillod mig at være særlig opmærksom på de psykologiske underbevidste kræfter, der udspiller sig i vores postlife tilstande, som traditionelt aldrig er blevet fuldt udforsket eller forstået. Hidtil har de eneste, ofte hånet og latterliggjorte, kilder til information om ikke-fysiske realiteter blevet leveret af talentfulde individer kendt som medier. Denne evne til at se skjult virkelighed har ofte været udnyttet af charlataner, der hævder at have disse evner for at tjene penge og udnytte åndssvage mennesker. I virkeligheden er de ægte færdigheder sandsynligvis ret sjældne og har intet med mentalisme at gøre. Alligevel i en vigtig medie med 10 aspekter er til en ulempe for udafkroppen observatører. De besøger sjældent ikke fysisk virkelighed med alle deres indre sanser anvendes samtidigt, og derfor er der masser af ting, som er yderst relevante for os, men er sjældent blevet rapporteret af traditionel mediumkommunikation. Jeg håber, at disse førstehånds, fuldsensoriske rapporter vil føre til ny indsigt og en dybere forståelse af naturen af vores større virkelighed og vores efterliv. Jeg vil også tage et nyt kig på meget mere sublime realitetsniveauer af bevidsthed, som kun kan nås, når ego-identifikation har været transcenderet, og personen overgiver sig frit til et meget højere aspekt af bevidsthed. Disse stater har ofte blevet omtalt som de himmelske stater af mystikerne eller, i esoterisk litteratur, de mentale og kausale tilstande eller kosmisk bevidsthed. Som nævnt betragter jeg som ude af kroppen erfarer mig selv meget som en undersøgende reporter, der forsker i vores multidimensionelle virkeligheders mystiske virkemåde. Jeg er også kunstner, og jeg føler brænder for den visuelle præsentation og skønhed de synlige og usynlige verdener har at byde på, hvor min ord har slået fejl, jeg har forsøgt at skitsere det i billeder. Selvom disse er en dårlig gengivelse af de faktiske landskaber. Det er ikke mit mål at bringe tilbage bevis på et liv efter døden, eller at forsøge at overbevise skeptikere om fakta, skal opleves på første hånd for at blive fuldt ud værdsat. Denne bog er simpelthen et vidnesbyrd om en autentisk personlig faktafindende mission af virkeligheden, såvel som at hylde det utrolige privilegium. Vi får som mennesker til at nyde det. I denne proces vil jeg ikke kun forsøge at gengive, hvad der udgør vores mulige efterliv, men også hvad der understøtter vores vågne liv og vores fysiske eksistens også, og så giver mening i vores verden. Udforskning af ikke-fysisk virkelighed. Hvis du vil finde ud af livet efter din død, så vær opmærksom på dine drømme. 21. marts 2010. Hvor parkerede jeg bilen? Den måde, hvorpå morgensollyset fangede havet af våde småsten på stranden, fik det til at føles, som om jeg gik hen over en seng af diamanter. Den skummende brænding af bølgerne, der forsigtigt brækker på kysten, var ikke som den hvide støj, man normalt forbinder med havets kant, men mere som et væld af musikalske toner spændt sammen til en harmonisk symfoni. Frem for alt var solens lys rent guld, som kastede sine fine partikler som et lysende net ud over verden og løftede alt, hvad den rørte ved, til en herlig pragt. Jeg bevægede mig forsigtigt langs kystlinjen, forsigtigt med ikke at blive fanget af de perleagtige skumbobler, som strøg stranden så blidt, at jeg øjeblikkeligt opdagede, at naturen denne morgen var skabt af ren kærlighed. Jeg følte mig let på mine fødder, som syntes at danse til tonerne af de mange lyde i stedet for at gå og trække min tunge krop med. Luften var frisk og utrolig klar, hvilket gjorde alt skarpt, som om verden blev forstærket af lys, der passerede gennem en ren kæmpe krystal. Tidligere havde jeg været vidne til mange solopgange, men intet havde nogensinde sammenlignet med dette. Jeg blev overvældet af dette unikke skue af naturen. Det føltes, som om atomer, der sammenkogte denne verden, virvlede rundt om mig som ildfluer, summede gennem mit hjerte og ud igen, indsamlede min kærlighed og distribuerede den over hele verden i taknemmelighed for at være en modtager af sådan en smuk morgen. Jeg kunne ikke forestille mig nogensinde at have været vidne til en scene med så fredfyldt og naturlig pragt. Da jeg gik videre langs stranden, begyndte jeg at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg ikke havde taget mit kamera med, og så sørgmodigt på skattene, som gik forbi mig uden at blive optaget, sådan en forpasset mulighed. Da jeg blev betaget af dette pragtfulde og vedvarende øjeblik, hvor tiden havde taget afsked, stoppede jeg op og begyndte at spekulere på, hvordan jeg var kommet hertil. Den transe af glæde, jeg følte denne herlige morgen, havde et øjeblik slettet min hukommelse, og jeg begyndte at spekulere på, hvor jeg havde parkeret min bil. Det var 15 kilometer fra hvor jeg boede, og den eneste måde at komme hertil så tidligt om morgenen var i bil. Jeg så op bag dæmningen mod kystvejen ved Brighton Beach, men jeg huskede ingenting. Husene langs strandpromenaden blev forstærket af solens ravgule lys, men jeg huskede ikke at have parkeret min bil i nærheden af dem. I mellemtiden var den strålende morgensol lige begyndt at handle med sit guld for et mere blødt sølv, og alligevel kunne jeg stadig ikke huske, hvor jeg havde parkeret min bil. Jeg gik tilbage i tankerne for at gå tilbage, men der var intet at gå tilbage. Det eneste, jeg huskede, var at stå op til min morgenmeditation omkring klokken 5. Jeg var lysvåben, så frisk, og nød mit fokus på det rene væsen. Der var ingen tanke, bare en anelse om, at der under bevidsthedens hav var et hav af ekstase klar til at briste til overfladen. Jeg observerede værens rolige bølger, velvidende at jeg kunne vælge at lægge min opmærksomhed på hvad som helst, ligesom en vandrer ville slå sit telt op i de vidt åbne grænser. Jeg valgte det til at være solen, en indre sol, der oplyser hele rummet så langt som til den fjerneste planet i vores solsystem, skinner med sit klare lys og opsluger jorden og derefter hele rummet omkring mig. Jeg nød dets varmende, forfriskende lys. Så gik jeg i dyb trance, og da jeg kom rundt, gik jeg langs Brighton-stranden, lysvåben, men i hukommelsestab. Her var jeg, i en klarhed af vågen bevidsthed, som jeg sjældent havde oplevet på noget andet tidspunkt i mit liv. Det var først da, at jeg med en svimlende sikkerhed vidste, at jeg var ude af min krop. I fuld besiddelse af en supervågen bevidsthed havde jeg flyttet mig 15 kilometer hjemmefra, efterladt min krop hvilende i dyb meditation, en skal uden en sjæl, blot en frakke henkastet i garderoben, mens jeg gik ud og spacerede. Alligevel kunne jeg trods min rationelle analyse stadig ikke helt stole på denne overvældende erkendelse i lyset af denne klare vågne virkelighed. For at være sikker løftede jeg mig fra jorden og heldigvis skete det, fejlfrit, kun en meter højt i starten, jeg svævede som en vægtløs ballet danser, men det var ikke overbevisende nok. Hvad nu hvis det var et lykketræf, en fejlfortolkning af tid, en mental misrepræsentation af fysisk handling? Så jeg svævede højere, først 2 og derefter 3 fod op, og gled ubesværet hen over de indkommende bølger, som var upåvirket af min dans. Da jeg sprang op og lavede en saltomortale i slow motion, var jeg endelig overbevist. Jeg var ude af min krop, og alligevel føltes det så fysisk og ægte. Jeg svævede højere op, en meter og derefter 2, og så flød jeg forsigtigt langs stranden i yderligere 10-20 meter. Da jeg endelig accepterede virkeligheden i min udafkroppen tilstand, var det for sent at tage sagen videre. Jeg var allerede tilbage i min frakke af kød, og sad i min meditationsstol, som om intet var hent. Det, der gør udafkroppen oplevelser så enormt kraftfulde, er det faktum, at vågne til fuld bevidsthed, ikke længere er bundet til den fysiske krop, og med denne bevidsthed frigjort og ikke længere belastet med driften af vores tunge fysiske maskineri, kan den placeres på et hvilket som helst tidspunkt i tid og rum, i fortiden eller på et helt andet dimensionsniveau. Vi kan leve et alternativt liv med det samme eller et endnu højere niveau af bevidsthed, end vores fysiske liv har at tilbyde. Hele tiden er vi stadig, som vi er, og bevarer vores fulde identitetsfølelse. Der er ingen grænser for, hvad dette man kan opleve eller de steder, det kan besøge uden tilknytning af en fysisk krop.